Kun Sagale America Saganta Afaan Oromooti. Kalakosa saati Ethiopia ti galgala saati lama walakara hanga saati sadit Sagale America Saganta Afaan Oromo yeromar witata hanga jimata radio ni daf television in as magala Washington rakan tamsasu amma jalkabera akamultan hordofto ta kenya saganta won kitta ta har afkin de fanne kan kesum mesu an mitukuf kaduti odu fi saganta won har afkam nu kesa dablen hawasa oromo united states kesa ti argaman dablen amanta fi dablen civiki oromo marin nagenya warana bilisuma oromo fi motuma ethiopia gidduti akatti fufu ga facusani nanno tigray kesa ti benni ka ejru hala kanan ti yefanno argachu banan bala cima akagessu dando presidenti nanicha gafachu isani akasumas kopi torbani kantae kopi wae ummat oromo kana bektu latatin foundation fana aga isimbrangenya angatumura saganta kenya tinwalin tura amma odutu diata garbafka dutani sinda barsa
kamultane ordoftota sagale america saganta afan oromo odu wangal gala kana kabbo wajin an barkadu morodat nanno oromia godina arsi ana shirka ke satte guya kale saganama namottanshani hidattota na jefamu isani jiratonni beksani jiru ajjechan kale sakune ani chake satte namottan soddomija sadasa kuda sadi amma kuda torba barakuma lama kuda ja erga ajjefamani bodam kanrabota me yemutau ajjecha kana hordofu dani namottan heddon jirenya isani rabukani akaba kacha jiranusi be kamera ajjechan kale sakan rabota me yemmu umnotan nagenya kan motumma waye nagenya ratti jiratota walitti kabani marja kisa turan tausa kan ibsani jiratonni manottanisi gubachu isani hima nijiru ajjecha godina arsi baha ke satti rawwacha jiru kana ilalchi sudani ibsa kan kenne waldan amanta orthodoxy ethiopia halelichi ordoftota amanta orthodoxy irratti kan rawwate da jedejira halella kana ilalchi sudani gafi sagale america irradia tv debi kan kennani ittigafataman biro communicationi nanno oromia obbo hailu adunya halelichi kan rawwate gare hidattota motummani sani shane jedewa mu akkatae ibsa nijiru imma kan ratti ibsa kan kennani dubbi himani warana bilisumma oromo idile addunya obbo oda tarbi ana shirka ke satti kan namottan naga ajje sajiru motumma daje chudani himatani jiru ajjecha kana ilalchite kan gafatame komishinini mirgana moma ethiopia taticharratti odefanno argachu isaime koranno tasisajirachu isam akabe eksise kennedy abate gabase jira
belli nanno tigray ke satti umame jiru tiye fannan kenname fi irratti hojjetamu yo bate lubbun namota heddu akadarbu dando presidentin bulchin sayero nanicha obbo getacho radda ibsani jiru
sababa hongetin kan kai balam bela umame kunin akalubbuna mottani dabalatan ingala fadne fi irratto jachu dabjecha korebi yalisa kan sadarka nanicha unde suda fi walgayin mari wa mamu isa kan ibsani obogeta choradda belichiman numudatera namonni dabalatani duajiru dimma kana ajanda bi yalisa ta sifne yofudanne hinzochone duana mottan kuma tamallaka wa manu kesummesu dandenya jechuni sani be kamera nanno bulchinsa yero tigrayetti komishinera bulchinsa etti sabala kantani dr gabrehot gabrigzaber sagale america tv ibsa kennanin ganna darbe kesa godinale baham kibbafi kibba baha kesatti romni wanin turrefi anale soddomi tokko kesatti kanargaman gandawan dibbato kofi sagaltami ja kesatti abboti worra kuma dibbato kofi kuma kudafur belafsa telamani namottandu anisi jirachu sani ibsaniru Commissioner Chidabalani akka ibsanitti godinaalina nicham kabadiyati fi kan wala kesa kesatti romni yero isa hine ganne robu satin kan kae minan ooru rajiru irra midanga kabusa mulugeta asba makalera gabasera
dablin hawasa oromo united states kesatti argaman dablin amanta dablin civiki oromo fi Marini nagenya warana bilisuma oromo fi motuma Ethiopia gidduti jalqabame akatti fufu gafachulan wamicha dihesani jiru
Marin marsaa lammaffaa jalqabamuu isaatii fi hanga'oonni waraana bilisummaa Oromootii fi kan mootummaa Itoophiyaa irratti hirmaachuun isaanii rakkinicha karaa nagaatiin ni hiika abdiin jedhu uummata keessatti uumamuu isaatiin jajjabaachuu isaa kan ibse. Ibsi dhaabbilee hawaasa Oromoo kun marichi firii malee xumuramuu isaatii fi gaddatti dhaga'ames ibsee jira. Gareewwan lamman maricha booddee sababa mataa isaanii dhiyeessanii walkomachaa akka turan kan ibsan dhaabbileen Oromoo kun fuula durattis afaan qawwee cufuudhaaf wanti isaan daangessu akka hin jirre eeruudhaan gareen kamiyyuu waraanaan fedhii isaa bakkaan gahachuun akka salphaa hin taane hubachiisee jira xalayaan dhaabbilee hawaasa Oromoo kun. Gareewwan naannootii fi kan addunyaa akkasumas dhimmicha warreen dhiyeenyatti ordofaa turan mariin marsaa itti aanu akka mijatu dhiibba mataa isaanii akka taasisan xalayaan dhaabbilee hawaasa Oromoo kun jabeessee jala muree jira.
Naannoo kibba Itoophiyaatti miidhaa lolaan bishaanii geessiseen barattoonni 3,000 ol ta'an barumsa irraa gargar citanii jiru jalame.
Naannoo kibba Itoophiyaa godina Oomoo kibbaa keessatti kan argamu aanaan daasanichi harki caalaan lolaa bishaan laga Oomoo irraa muudateen kan ka'e waan miidhaan irra ga'ee fi manoottan barumsaa waan tajaajilaa ala ta'anii fi barattoonni 3,000 ol ta'an akka barumsa irraa addaan citanii bulchiinsi aanichaatii fi jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Bulchaan aanaa daasanichi obbo Fiqire Maaram Hayimala akka jedhanitti bakka manoottan barumsaa lolaadhaan miidhamanii iddoo namoottan qe'ee isaanii irraa buqqa'an qubatanii jiranutti bakka barumsi itti kennamu kan yeroo mijeessuudhaaf akka hojjetamaa jiru ibsaniiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jaarmiyaan qindeessa gargaarsa namoomaa yookiin OCHAN torban darbe akka ibsetti aanicha keessatti manoottan barumsaa 28 balaa lolaa kanaan miidhamanii buufataaleen fayyaa hedduunis tajaajilaa ala ta'anii jiru. Balaa lolaa gandoottan 40 keessaa gandoottan 34 miidhe kanaan namoottan 1,079 qe'ee isaanii irraa buqqa'uu isaanii bulchaan aanichaa ibsuu isaanii Yoonaatan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaasee jira.
Lolli Israa'elii fi garee Hamaas gidduutti taasifamaa jiru kibxata har'aa kibba Gaazaa keessatti itti fufee yommuu jiru kanatti namoonni nagaa karaa walwaraansicha keessaa bahan dhabuu danda'u jechuudhaan dhaabbileen gargaarsa namoomaa yaaddoo isaanii ibsachaa jiru.
Waraanni lafootii fi taankiiwwan Israa'elii yemmuu gara magaala Kahaan Yunuus jedhamuu fi Gaazaa keessatti magaala guddaa isa lammaffaa kan ta'etti dhiibaa jiran kanatti haleellaan xiyyaaraas samii irraa akka itti fufee jiru beekameera. Mootummaan Israa'el jiraattonni magaalichaatii fi naannoo sana keessa jiraatan lubbuu isaaniitiif jecha gara kibba Gaazaatti fagaatanii akka baqatan ibsee jira. Palestaayin keessatti qindeessituu gargaarsa namoomaa kan ta'an Liin Hastings ibsa wixata kaleessaa kennaniin Gaazaa keessatti karaan gargaarsi namoomaa taasifamu waan dhiphachaa jiruu fi namoota rakkina keessa jiranuu fi qaqqabuun akka hin danda'amne beeksisaniiru. Wixata kaleessaa kan Gaazaa daawwatan pirezidaantiin koree fannoo diimaa addunyaa Mirjaanaa Ispool Jaariik haalli Gaazaa keessa jiru waan nama callisisuu hin dandeenye akka ta'e himanii sibiilonni waraana Israa'eliin marfamanii jiran bakka nageenya isaaniitiif gaarii ta'ee fi itti baqachuu danda'an akka hin qabne ibsuun isaanii gabaasameera. Mootummaan Israa'el gama isaatiin gareen Hamaas bakkaawwan sibiilonni jiraatan keessaa maandeffachuudhaan akka isaan bakkicha gallakkisanii hin baane gochaa jira jechuudhaan himatee jira. Jaarmiyaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan hojii gargaarsaa hojjechaa jiru Gaazaa keessatti namoottan 1,000,000 fi qabxii 8 jireenya isaanii irraa buqqa'an keessaa 1,000,000 kan ta'an kan qubatanii jiran kibba Gaazaa keessa akka ta'e ibsee jira. Akka ministeerri fayyaa Gaazaa inni Hamaasiin bulchamu ibsetti namoottan Gaazaa keessatti erga haleellaan Israa'el jalqabame asii ajjeefaman 15,890 keessaa 77 dubartootaa fi ijoolleewwan.
Naayijeeriyaa naannoo kaaba lixa Kaadunaatti humni waraanaa Naayijeeriyaa haleellaa dirooniin gareewwan hidhatanii jiran irratti kan xiyyaafateen dogoggoraan yoo xiqqaate namoota nagaa 85 ajjeese. Pirezidaantiin Naayijeeriyaa Boola Ahmed Tinuubu taatee nama jeequ jedhanii qorannaan akka irratti taasifamu ajajaniiru. Humni waraanaa Naayijeeriyaa gama isaatiin dirooniin isaa tokko dogoggoraan ganda Tuuduun Bir jedhamutti sanbata darbe wayita jiraattonni hordoftoota amantaa muslimaa ayyaana TJ jalamu festivala molida kabajaa jiranitti tarkaanfiin fudhatamu isaa mirkaneessera. Humni waraanaa Naayijeeriyaa namoonni drooniin haleellaan irratti raawwatamuu malee lakkoofsa namoota miidhaan irra ga'ee hin ifoomsine. Akka jiraattonni jedhanitti immoo namoonni 85 du'aniiru. Kanneen keessaa immoo irra caalaan isaanii daa'immanii fi dubartootas jalaniiru. Boodarra garuu gabaasa ejensiin hoggansa balaa ittisa biyyaalessaa Naayijeeriyaa baaseen namoonni 85 haleellaa droonii kanaan yommuu ajjeefaman kanneen 66 ta'an immoo madaa'anii yaala fudhachaa jiru. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo pirezedaantiin biyya Giinii Bisaawoo Umaroo Sisooko fonqolchi aangoon irratti aggaamameera jechuudhaan paarlaamaa mootummaa isaanii bittinsanii jiru. Bafuqaaduun dabalataan nutti hima.
Akka maddi oduu Reuters gabaasetti pirezedaantiin Giinii Bisaawoo paarlaamaa mootummaa biyyattii bittinneessuu isaanii kan ibsanii kamisa darbe sadaasa 30 garee humnoottan waraana biyyattii lama gidduutti erga walitti bu'iinsi uumamee booda. Tarkaanfii nama pirezedaantichi fudhatan kun biyya dhiha Afrikaatti argamtuu fi sinumaanuu tasgabbii hin qabne seeratumtoota malee akka hambisu kan ibsame yommuu ta'u, pirezedaanti Imbaaloon erga bara 2020 aangoo qabatanii asii yommuu paarlaamaa biyyattii bittinneessanu inni kun yeroo lammaffaadhaaf akka ta'e beekameera. Wanti pirezedaantiin biyyattii raawwataniin heera biyyattiitiin ala jechuudhaan mormitoonni isaanii balaaleffataniiru. Tarkaanfichi biyyattii keessatti jeequmsa uumuudhaaf akka deemus gabaasameera. Pirezedaantichi labsii isaanii kana hordofuudhaan heera biyyattii jijjiiranii aangoo mootummaa biyyattii dhuunfaa isaanii jala galfachuudhaaf akka deemanu yemmuu imamaa jiru kanatti isaan garuu dhiyeenyatti filannoon akka taasifamu ibsan jiru. Yeroo filannoon itti taasifamu garuu addaan baasanii hin beeksifne. Ji'a guraan dhalaa bara 2022 aggaammii fonqolcha aangoo pirezedaantii kanarratti raawwatamee ture walqabatee namoonni jaaduu isaanii maddi oduu Reuters dabalee yaadachiiseera.
Kan hordofaa jirtan kun afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenyaatti yommuu dabarru immoo naannoo Oromiyaatti jiraattonni godinaalee Gujii aanaalee garaagaraa keessa jiran sababa walwaraansa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromootiin rakkoo nageenyaa hamaaf saaxilamne jechuun sagalee Ameerikaatti himan. Sababa rakkoo nageenyaatiin manneen barnootaa waggootaaf addaan citu, namoonni qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'u, akkasumas tajaajilawwan hawaasummaa sirnaan argachuu dhabuu dubbatu. Tsahaayi Daamxootu Finfinneerraa gabaasa kana erge akkatti nutti dhiyaata.
Obbo Tadii Dhugoo Areerii jiraataa godina Gujii Lixaa aanaa dugda daawwaa ta'uu isaanii himanii rakkoo godinicha keessa jira jedhan akkanatti ibsani.
2010 irraa jalqabe hanga ammaatti asuma hin furamin furmaatas haa ta'u argatin haalli isaa uummanni Oromoo Gujii kun rakkoo hammaataa keessa jira. Lixa qofa otoo hin taane bahaa fi lixa irratti dhiibbaan gugurdaan gama waraana mootummaas ta'ee gara waraana ABO kan jedhamu kanatti dhiibbaan gugurdaan hedduun ta'aa jira. Lubbuun lammeenii nagayaa baay'een dhumaa jira.
Sababa rakkoo nageenyaatiin naannoo Oromiyaa godinaalee hedduu keessatti lubbuun lammiilee nagaa darbuu, qe'eef qabeenyi barbadaa'u, jiraattonni bakkaawwan adda addaa qe'ee isaaniirraa buqqa'uu isaanii sagalee Ameerikaaf himaa turanii. Keessumaayyuu erga mariin nagaa araaraa marsaa lammaffaan mootummaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti daara salaamitti gaggeeffamaa ture milkii malee xumurameen as wal waraansi cimee itti fufeera. Yaaddoonni nageenyaas daran dabaleera jedhan jiraattonni. Gama mootummaa naannoo Oromiyaatiinis tarkaanfii waraana bilisummaa Oromoo irratti fudhatamaa jiru cimee itti fufaa jechuudha. Dubbimaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa dhiyeenya sagalee Ameerikaaf yaada kennaniin ibsanii turanii. Godina Boorana Bahaa aanaa Goorodoolaatti rakkoo nageenyaa waliin walqabatee barnoonni bara 2005 irraa eegalee akka hin jirres jiraattonni kaasaniiru. Obbo Baatuu Daddachaa jiraataa godina Gujii ta'uu himanii rakkoon nageenyaa jira jedhan ennaa ibsan akkana jedhani.
Magaalaa nageenya keessatti rakkoo nageenyaatti jira. Aanaa Goorodoolaa keessatti barattooti sababa rakkoo nageenyaatiin takkaatee bara 2010 shanirraa as kaasee barnootaan waliin dhagarra gamma. Kaardiin ibsi kennannee fi namni seenee hojjetan mootummaa seenee hojjetu namni seenee labsan keessatti maabiraatiin irraa dhaabbate, bishaan irraa dhaabbate, niitorkiin irraa dhaabbate barattooti kilaasa san seenanii aanaa san keessa jiranuu takka seenanii hin baranne gamma. Sababa rakkoo nageenyaatiin takkaate hin baranne. Maafi rakkoo nageenyaatti keessa ulfaata akka malee haalli ulfaatacha keessatti.
Godina Gujii Lixaa keessatti sababa rakkoo nageenyaan manneen barnootaa hojiin ala ta'anii jiru jedhu obbo Tadhiin.
Manni barnootaa sababa kanaaf. Kanaaf dogoo magaadaafaa godina Gujii Lixaa san aanaa dugda daawwaa ganda buqisa magadafa kanafa walgayi meddanofa kanafa dima konefa marnod kutato ko haga saddeti jiran kanammatana harqinna dabama nagenyatil cufamani matin sun kee sanir rabuqani matin arka kallesa wa magala galani baratanu wa nin qannes ammatana marnota sanaddan kutani rakkatya jirani halina genya guddo jabata
Imma barattoonni gandoota baadiyyaa godinaalee Gujii keessatti barattoonni barnootaan ala ta'anii waggoota lakkoofsan jedhanii jiraattonni kaasan ilaalchisuudhaan biiroo barnootaa Oromiyaarraa deebii argachuuf yaaliin taasisni har'aaf milkoofne. Namoonni godinaalee Gujiirraa sagalee Ameerikaaf yaada kennan kunneen marii mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasisamaa ture itti fufuu qaba jechuudhaan waamicha taasisaniiru. Obbo Urbaayee Bartaa jiraataa godina Gujii aanaa Booreeti.
Faayidaa dhuunfaatiif osoo hin taane faayidaa hawaasa keenyaatiif faayidaa uummata badhaa uummata Oromootiif akkasumas faayidaa uummata Itoophiyaatiif jedhani waliigaltee uumamuu qabaa jedha. Akkasuma nama tokkootitti hojjechuufis hawaasa tajaajiluufis hawaasa naannoo san jiru yoo nagaa hin horatin bu'aan argamu hin jiru.
Obbo Tadhiin nageenyi waa maraa jedhan marichis akka itti fufu gaafataniiru.
Eebuu nageenyaas guddoo qaba. Uummanni Gujii kun araarii marsaa lammaffaan asuma walii hin galaniin yoo goolabame iyyuu marsaa sadaffaa kanaan akka itti deebi'ame araarri kun bakka qabatee dhugaantu mudhatee uummanni nagaan ba'ee galu hawwii guddaa uummata Gujii garaa uummata Gujii. Keessa jiraa jechuudha.
Dhimma jiraattonni rakkoo nageenyaa fi akkasumas barattoonni manneen barnootaatiin ala ta'uu ilaalchisuudhaan kaasan irratti godina Gujii lixaa fi godina Gujiirraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasisne har'aaf milkoofne. Namoonni sagalee Ameerikaatiif yaada kennan sababa wal waraansaan miidhaa qaqqabaa jiru ibsuun nagaan akka dhufuuf gama lamaaniinuu walitti deebi'anii marii itti fufuun murteessaa akka ta'e dubbatan. Gabaa sagalee Ameerikaatiif Tsahee Daamtoo Finfinneerra.
Somaaliyaan akka biyyaatti gogiinsa seenaa qabeessa jedhame biyyattii qarqara beelaarraan ga'ee ture keessaa erga baate ji'a ja'an booda ammas rooba cimaa roobeen balaa lolaa naannolee biyyattii bakkoota hedduutti mul'ateen ammas raafama jijjiirama qilleensaa biraa keessa seenteetti. Gabaasa waajjirri qindeessaa dhimma namoomaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii OCHAan baase akkattaanutti dhiyaata.
Ji'a onkololeessaa roobni cimaan roobuu erga jalqabee namoonni miiliyoona lama miidhaaf saaxilamaniiru. Kanneen 1,750 ta'an qe'ee isaaniirraa yommuu buqqa'an irra caalaatti kibba lixa biyyattiitti naannolee akka Galmudug, Puntland, Hirshabelee, Banaadirii fi Jubland keessatti namoonni 100 ta'an du'aniiru. Bakka bu'aan addaa ministeera haajaa alaa Jiyoorj Koonweey rifaatu jijjiiramni qilleensaa irra deddeebbiin qabatee dhufu rakkoon nageenyaa bal'inaan jiraachuu fi hiyyummaan babal'achuun uummata Somaaliyaa rakkoo hamaatti dhiibaa jira jedhanii dhaabbileen gargaarsaa namoomaa ga'oota mootummaa fi hawaasa naannoo waliin walitti dhufanii akka hojjetaniin dhaamaa jedhan. Kunis haalawwan hedduu rakkisaa ta'an kana keessatti lubbuu baraaruudha waan ta'eefis jedhan. Roobni cimaan lolaa makate kun kan garba hindii irraa ka'uun himamuuf maqaa elniinoon waamamu kun ji'a muddee kana keessa lafa qonnaa hanga heektaara 1,000,000 miidhuu danda'a jedhametti tilmaamama. Gandoota hedduu keessatti namoonni kumaatamootaan lakkaa'aman gabaa fi dhiyeessiirraa addaan citanii jiru. Daandiiwwan, riqichoonni, buufataaleen xiyyaaraa sababa balaa lolaa kanaan manca'aniiru. Hospitaalonni, manneen barnootaa fi kenniinsi tajaajilaa kanneen biroon bakkoota tokko tokkotti cufamaniiru. Weerarri dhukkuba koleeraas dabalaa dhufeera. Soomaaliyaatti daayireektarri dhaabbilee miti mootummaa aadde Niimoo Hasan miidhaan dhaqqabe laphee nama cabsa. Balaan lolaa ammaa kun barbaachisummaa deeggarsa hatattamaa fi qophii balaa cimsee jira. Furmaata yeroo dheeraa balaa lolaa dandamachuun itti danda'amu fi balaan osoo hin dhaqqabiin dursanii sirni akeekkachiisatti kennan yoo jiraate uummata Somaaliyaa baraaruu danda'as jette. Balaa lolaa amma Somaaliyaa keessatti mudatee jiruun aangaa'onni, hawaasnii fi dhaabbileen gargaarsa namoota 1,820 kanneen miidhaaf saaxilamaniif qaqqabuu danda'aniiru. Garuu ammas fedhiin dabalaa jiraachuu fi balaan lolaa kunis guutummaa biyyattiitti babal'achaa jiraachuun akka barbaadamutti gargaarsa dhaqqabsiisuun ulfaataa ta'eera. Akka tilmaama amma mul'achaa jirutti roobni cimaan kun torbaanota dhufanittillee itti fufee akka roobuu fi naannoowwan lageen Shabalee fi Juubaatti ammas hedduu sodaachisaadhas jedhameera.
gara gabaasa keenya isa biraatti yommuu dabarru immoo Chad baqattoota miiliyoona tokko ol keessummeessaa kan jirtu yoo ta'u, kunis Afrikaa keessatti baay'ina baqattootaa guddaa akkasumas lakkoofsaan saffisaan guddachaa jiru keessaa tokko. Wallabdeen dhiyeenya kana biyya ollaa taate Sudaan keessatti mudate namoota 100,000 lakkaa'aman dabalataan daangaa ce'uun akka dhiyeessan taasisee jiraa jala sagantaan nyaata addunyaa yookaan World Food Program. Gabaasa guutuu jaallanneetu dhiyeessa.
Gargaarsa namoomaa gaafachuuf fedhiin jiru baay'achaa yeroo deemetti qabeenyi deebii kennuuf jirummoo hir'achaa dhufuun gareewwan gargaarsaa filannoo qaban muraasa harkatti taasisee jira. Ji'oota 6 darban qofa keessatti lakkoofsi baqattoota Sudaan Chaaditti dhiyeessan dachaan dabaleera. Baqattoonni hedduun erga rakkoon Sudaan keessatti eebila bara 2023 mudatee booda daangaa ce'anii Chaad kan seenan yoo ta'u, erga bara 2003 rakkoon Daarfuritti jalqabe kaasee immoo waggoota darban 20 keessatti daangaa qaxxaamuranii Chaad seenaa jiru. Erga baatii eebilaarraa eegalee namoonni walakkaa miliyoonaa ol ta'an daangaa qaxxaamuraniiru. Kunis baqattoota 4,000 fi 50,000 akkasumas namoota deebi'an 80,000 dabalata. Lakkoofsi kun dhuma baatii keessa jirru muddee 2023 kanatti kan nama rifaasisuuf jiru 600,000 jedhamee eegama. Godaansi haaraan yeroo dhiyoo keessatti gara Chaaditis taasifamu jiraachuu malaa jedhamee eegama. Sababiinsaas dhiyeenya kan naannoo daangaa Daarfuriif Chaad irratti hokkara uumame hordofee ta'a. Guyyoota 3 jalqabaa kabaatii sadaasa dabree qofa keessatti namoonni 5,000 ol irra jireessi isaanii dubartootaaf daa'imman kan ta'an daangaa qaxxaamuranii gara Adireetti seenaniiru. Kanneen biroo hedduunis ni godaanuu jedhamee eegama. Biyya duraanuu rakkoo dachaa fi walirratti dhufan dandamachuuf rakkachaa jirtu Chaad keessatti rakkoon baqattootaa amma deemaa jiru kan hanqina qabeenyaa qabuu fi gargaarsa namoomaa daangeffamaa ta'e dabalatee hawaasa baqattoota keessummeessaa jiranii fi namoota haaraa dhufan gidduutti wal dhabdee dabalaa jira. Chaad keessatti miliyoonaan kanneen lakkaa'aman rakkoo wabii nyaataa cimaa fi hanqina nyaataa jabaa isaan mudateera. Keessumaa daa'imman dhiibbaan rakkoo jijjiirama qilleensaa dinagdeen addunyaa kan gatii nyaataaf boba'aa ol ka'u taasise oomishni qonnaa gadi bu'aa dhufuu fi wal-dhabdeen hawaasa gidduutti uumamuun beelaaf sababaa guddaa ka ta'an yoo ta'u rakkoo baqattoota kanaa itti hammeessuun hawaasa wabii nyaataa hin qabne irratti dhiibbaa kabiraa ka dabalu ta'eera. Bara keessa jirru 2023 keessatti namoonni 2,000,000+ ta'an wabii nyaataa dhabuu cimaa keessa jiru. Chaad waggootii 10 darban keessatti hanqina hamaa ta'e qabaatteetti. Kunis rakkoo Sudaaniin mudate as haalaan itti hammaatee jira. Daa'imman 1,000,000+ hanqina nyaataa mudatee rakkachaa kan jiran ta'uun yaaddoo guddaa uumeera. Kunis daa'imman umriin isaanii 5 dhibba keessaa 8,600 kanneen hanqina nyaataa cimaa mudate 1,500 dabalatee of keessaa qabu jechuudha. Odeeffannoon dhaaba baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa UNHCR biraa argame akka agarsiisutti iddoowwan baqattoonni Sudaan haaraa dhufan itti keessumsiifamaa jiran baay'ee yaaddessaadha. Qorannoo wabii nyaataa hatattamaa kan yeroo dhiyoo Chaad bahaa keessatti gaggeeffameen baqattoota.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara qophii 7 kan ta'e waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata jedhutti dabarra. Nu waliin tura. Hundeeffamni faawundeeshinii faana aagaa jedhamu tibbana Finfinneetti eebbifamee hundeeffamee jira. Hundeeffamichi yaadannoo abbaa gadaa aagaa xiinxanoo boodarra yuuba ta'anii tajaajilaa kan turanii fi dhuma bara 2022 du'aan kan boqotan akka yaadatamaniif kan hundeeffame yoo ta'u aadaa sirna gadaa nageenyaa fi dhimmoota birootti kan hojjetu ta'uu maatiin isaanii fi hojii gaggeessaan faawundeeshinichaa obbo Jiloo Keebee sagalee Ameerikaatti himanii jiran. Tsahaayi Daamxoo Finfinnee irraa gabaasaa ergite qabdi. Kunooti.
Foundationin faana aga jedhamu dhimma aadaa fi aadaa waliin wal qabatu irratti hojjetu tibban Finfinneetti eebbifamee jira. Foundationin kun yaadannoo Dr. Kabajaa Yuuba Aagaa Xinxanoof kan hundeeffame ta'uu hundeessitoonni ibsaniiru. Abbaa Gadaa Gujii 72ffaa ta'uun isaanii kan himamu Yuubni Aagaa Xinxanoo bara baalli isaanii hojiilee bu'aa buusan hedduu hojjetanii darban jiru. Namoonni sagalee Ameerikaatiif yaada kennan.
Maqaan keedaayyaa hundeessaa naan jedhani. Kan dhufe biyya Gujii Adoolaa irraa dhufe. Faana isaa jechuun barumsa cimaa nuufi. To'a Aadaa Gujii keessatti haga aagaa baalli fuudhe. Bakka jilaa baanee teessoo haga aagaa dhufe. Hinteenu nuti bakka jilaa hin dhunne. Yoo dhunneen achi fagoo teessan gaadisa muka jala waan gumaata fiddee dhuttaanii harka duwwaan dhuttu dubartiin Gujii bakka jilaa bakka duwwaallee aanan buna qabattee dhutti yookiin buna qaltee fiddee dhutti waan isa achi kennite namarraa achi baate. Muka jala gaaddisi jala fagoo ta'etti. Haga ammoo baallii fuudhee walqixxee ta'edha. Isaan hin dura ta'enni isaan hin duba teessoo jalqabate. Karaa walqixxummaa ta'een akmalee kan ulfeessee jira jedhee yaadaan. Addee feena dhaabannee akka dubbanu nu godhee jira.
Yuubni Aagaan dargaggeessi tokko maal gochuu akka qabu dargaggoota walitti qabuudhaan barsiisaa turan jechuun dargaggoonnis ibsanii jiru.
Maqaan kiyya baallii dhugooti. Godina Gujii magaalaa Shaakisoorraa Abbaan Gadaa Aagaa Xinxanoo dargaggoota yeroo walitti qabee barsiisu. Abbaa ilmee akka hin fuune kana gorsu akka isaan hiriyyaa ifii gaafatan luba ifii akkaataa isaan baratanuu baallii ifii akka beekan kobaa dhoorga.
Yuubni Aagaan butiin akka hafu shamarran umriin isaanii barnootaaf gahe gara mana barnootaa akka dhaqaniif gumaacha guddaa buusaniiru jetti. Weellistuu Caaltuu Bultoom.
Abbaan Gadaa Aagaa Xinxanoo Gujii duraanii shamarraniif yookaan dubartoota cufaaf ooyyuu mirgi akka dhiiraan walqixa kabajamu gahee guddaa taphataniiranii kanneen akka buttaa akka hafuu mana barumsaatti shamarran deemanii dubartoonnis akka baratanu dhiiraa walqixa walgahii ta'anii yookaan kora ta'anii akka gaaddisa keessaa dubbatanuuf gahee guddaa taphatanii dabarsaniiru.
Abbaan Gadaa kun bara jireenya isaaniitti maatii isaanii akkamiin hoogganaa turan akkamiin kunuunsaa turan kan jedhu ilma isaaniirraa waan odeeffanne qabna.
Canaa Aaganaan jedhanii ilma Abbaa Gadaa Doktora Kabajaa Yuuba Aagaa Xinxanooti. Maatiin teenna baay'ee hedduudha. Maatii tana walitti deebisuun nama tokko ta'anii wanta akka naannoo keenyatti kan beekamu salaasa jedhanii gosti. Keen warri keen aanteenteen walitti deebi'anii waan bultiif olii fi akka mari'atan adda durummaa hundeessee nama gara 500tti ol ji'a ji'aan wal argaa wal kabaja walirraa akka baratan waan adda addaa faayidaas walii buufatanii waan adda addaa qarshii walitti buufatanii achi wal deeggaraa akka deemuu danda'an karaatti akeekee gara nama 500tti ol warra keen ji'a ji'aan wal dhagaa haga ammaa itti fufanii itti deemu jiru.
Daa'imman akka baratan nagaan akka jiraatu hawaasni fayyummaa isaa akka eeggatu barsiisuu fi hubannoo kennu irratti hojii hojjetaniin badhaafamaa turaniiru jira ilmi isaanii.
Akka biyyaatti isaan hojjetan keessaa badhaasa sadi qabu waan sadi irraa badhaafameeru inni tokkoffaan waa'ee nageenya irratti haala nageenyi kun itti bu'uu danda'u gorsuu himuun dhimma nageenya irratti badhaafameeru inni lammaffaan immoo dhimma barnoota irratti badhaafamanii jiru dhimma barnoota irratti. Namni hundi mana barumsaa gadi akka baratu dubartoonni keessattuu mana barumsaa keessatti jajjabeeffamuu akka qabu sadaffaan malleen dhimma fayyaa irratti waa'ee akka fakkeenyaatti waa'ee HIV dhukkuba daddarboo garaagaraa irratti barumsa kennuun warra fayyaa waliin ta'anii barumsa kennanii yeroo adda addaa baadiyyaa keessa deemanii namni keenya akka waa'ee fayyaa irratti hubannoo argatuu danda'u waa hojjetaniin miidiyaalee irratti badhaafamanii jiru.
Yuunivarsiitiin Bulee Horaas Yuuba Aagaa Xinxanootiif Dr. Kabajaa kenneefii ture. Egaan Faawundeeshiniin Faana Aagaa jedhu kun hojii isaan bara jireenya isaaniitti hojjechaa turan galmaan ga'uu fi dhalootaa dhalootatti dabarsuudha hojiinsaa kan jedhan ammoo hojii gaggeessaa faawundeeshinichaati.
Waan kee jiloo kemee jedhama. Faawundeeshinii Faana Aagaa kaayyoolee guguddoo afur qabate ka'e kaayyoon jalqabaa sirni gadaa jeebantummaa fi eeggate bu'aa isaa dogate lakkisin saayinsii fi teeknooloojiin deeggarame dhaloota dhufutti akka inni deemuu danda'uun taasisiisa kaayyoon jalqabaa waa'ee dhagaa inni irra hojjetaa ture san waa'ee aadaa inni irra hojjetaa ture san namoota saayinsii fi teeknooloojiin qorannoo olaanaa galmeessan qabsiisanii badhaasu. Dhalooti duubaa dhufu aadaa fi dhalooti duubaa dhufu nagaa irratti dhalooti duubaa dhufu tokkummaa irraa akka jabaatu daandii isaa san maqaa isaaniitiin badhaas tokkoon jira akka Aagaa Waardiitti keessattuu nagaa irratti xiyyeeffate Abbaa Gadaa Araaraan beekamanuu maqaa isaatiin Peace Prize. Yookiin ammoo Peace Awaardii kennan jennee murteeffannee jirra.
Faawundeeshinii.
Sagale America ra sagantale in harraf kende fanne agan ma halkan gari sinifato.